دا طبی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے روایت تے دا طبی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے روایت تے قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن وی مسکڑو منت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یورز الصبح دا سبا مجھوک دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا سبا مجھوکو فلما سلم کلے چی سلام گرزولو قال بی فرمائل اشاہد فلان آیا فلان حاضر لے قالو لا یونشتا قال اشاہد فلان فلان حاضر دے قالو ایوی لانا فلان خونشتا قال اللہ حبیب فرمائل انہا تین سولاتین بے شکد آدو منزنا مزد ماس خطنو مزد سبا اسقل سولواتی دا دیر دران ندید منزنو نف منافقانو باننی زکر ماس خطن کی پسڑی والی او دا خوب غلب کرے ساری خوب دیر خوکش نو دا دو منزنہ پا منافق دیر گران لی دیو جن بعض مسلمانان ہم دا سی دا دو منزنہ نکے نو دا منافقانو خوی دے ویر بیشک دا دو منزنہ دیر درانا او گران دو منزنہ دیر پا منافقانو بان لی ولو تعلمون ما فیہما کتاسو کوئی دے چی دی دو منزنہ کی سمراجر دے لا تیتموہما نو تاسو با دی دوارو ترات لی ولو حبوان علی الرکب اگر کتا سو پخڑ کو سرات لئی پری زنگونو نوان نیم لکا بیمار دے پخکو نشی رات لئی نو دا زنگونو نو مو دا معشوم غن تی خڑ کو سو بان الاس مگل پرات لئی با ولو حبون اگر که خڑ کو سویا لر روکب پزنگونو نوان نیم لکا معشوم سنگ خڑ کو سکن و این صف الاولا و بیشک صف اول علا مثل صف الملائکہ مثل د صف د ملائکونه داول صف دا پمثل د صف د ملائکونه ولو علمتم او کچرتا سلفته ما فضیلته چسده فضیلت د دې صف اول لابتغرتم نو حال هاتا سبدی ته یو بل نزان روان نکړې و ځان به یو بل روان نکړې و ان صلاه الرجل مع الرجل بے شک مز دیو سڑی دیو سڑی سرچ جمع کئی نگر دو کتان ہم جمع سوکنیشتا یو کزام پسیو دراؤ مز دیو سڑی دی بل سڑی سرا از کا دا دیر پاک و بابرکت دی من صلاتی ہی وحدہو دا مز دن یوازی یو کسور پسیو الان دے دی اجر دیر دے دی نچی دی یوازی مز کئی و صلاتی ہو مار رجلین از کا او مزد د دو سرو سرا دیر ثواب والرے من صلاتی ہی مار رجل د مسکول د دن دیو سڑی سرا وما کثرا فہوا حب الاللہ سمرچ مسلمانان پو مسکی دیری گی ندمر دا خبر اللہ تڑیر محبوب دا رواہ ابو داود والنسائی رحمہم اللہ وانا بد